Rudolf Walden, joka oli yhtenä näiden paperitehtaiden johtaja, tai sitten pääomistajakin. Ja Rudolf Walden oli puolustusministeri. Ja puolustusministerin oli varma tieto siitä, että niin näyttää siltä, että Stalingrad oli viimeinen niitti Saksan sotamenestyksessä. Laitteli varmistaa sitä, että talvisodan tappio saattaa toistua pahempana ja menee vesivoimaa. Ja nyt aletaan hankkia sitä hinnalla millä hyvänsä, varsinkaan kun ei ole kilpailu. Ja tämä saatiin nopeasti käytännössä valmiiksi jo Kemijoella pääpiirteettä 44, silloin ne laki edellytti, että piti omistaa tontti voimalaitoksella, muistaakseni kolmassa vesivoimasta, eli se oli suhteellisen vähän, ja nämä oli saatu valmiiksi, niin valmistauduttiin patoamiseen, jonka oli en salakuva alkanut varmasti IOLta. Tämä on 100-prosenttinen tieto. Mutta se, niin kuin sanottu, se saksalaisten sillan räjäyttäminen lokakuussa 44, niin sai voimayhtiön, tai tässä tapauksessa Pohjolan voiman pään kääntymään Kemijoelle, ja ennen kaikkea mahdollisuuteen kytkeä tämä uusi silta siihen omaan voimalaitosprojektiinsa. Valtiovalta innostui tästä välittömästi. Sillä aikana sisäministerinä istui muun muassa niin Kekkonen, sitten Emil Luukka, no muutamia mainitakseni, Rudolf Walden, ja näillä oli tietyllä kaikilla omat intressinsä. Ja lupaheltis, voisi sanoa, että pikamenettelyllä. Sen jälkeen sitä voimalaitosta lähdettiin tekemään käytännössä ilman lupaa, ja väliaikainen lupaheltis on käytännössä siinä vaiheessa, kun pataljo pystyssä. Ja väliaikaisen luvallahan se toimikin muistaakseni vuoteen 1964 asti. Ja se oli hyvin jouhaa se prosessi, ja nimenomaan siksi, että nämä kaksi tahoa ymmärsivät toisiaan. Voimalaitoksen sai sen aikaisen lain nojalla rakentaa se, kuka se halusi ja pystyi maksamaan. Se olisi käytännössä se legitimiteettivaatimus. Ja sen, jos pystyi toteuttamaan, niin antoi mennä vaan, että valtiovalta tuli lupa, se oli leimasin. Itse asiassa vähän muistuttaa nykyistä hyvää menettelyä, että pätkässä nyt jonkunlainen paperi sinne ja lyö leima päällä, ja sitten se on sillä valmis, että... Ja siinä mielessä mä kauholla olen seurannut näitä vaatimuksia, niin normien purkutalkoista, jossa pitäisi heikentää ympäristöhallintoa. Tietenkin mieli kysyä näitä päättäjiltä, jotka tämmöistä höpöyttää, että onko esimerkiksi talvivaaran suhteen, niin pitäisikö sitä prosessia todellakin helpottaa tästä vielä, että vai mitä tässä edellytetään. Hmm. Ja samalla tavalla sen näkyykin sitten näin, että ja tässä ensimmäinen, niin missä luontoarvot jäi täysin teollisuuden etujen jalkoon, ei niistä oikeastaan edes puhuttu. Vaan ne nähtiin taantumuksen voimiksi, jotka uhkaa heikentää niin edistyksen rantautumista Lapin rajoilla. Ja se oli siinä. Se sen kummempaa ollut. Ja sitä kannatti käytännössä kaikki. Kun se markkinoitti niin hyvin, ei kellään tullut mielenkään, että tästä voisi tulla jotakin haittoja. Jos haittoja ehkä tulisi, niin luvattiin tietysti, että ne korvataan asianmukaisesti.
Minkälainen se oli sitten se poliittinen prosessi täällä maakunnassa?
Poliittinen prosessi oli meillä kyllä oli yksinkertainen, että niin sitä suurin piirtein kaikki kannatti alue- ja työllisyyspoliittisten näkemysten vuoksi. Ei siinä ollut mitään sen kummempaa. Maalaisliiton leiret, täällä tietenkin Pohjola-Suomen ja Lapin kanssa myöhemmin, niillähän tuli tietenkin pientä riitaa, mutta pääpiirteettä linja oli sama. Kannatettiin vesirakentamista elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi ja näin. Tietysti sähköllä on tietenkin muitakin merkittäviä etuja, mutta ei täällä sitä kukaan oikeastaan vastusta. Se on yksi yllättäväkin. Se joka tuli, että muutama henkilö suhtautui siihen varovasti, varoiteltiin, että ei tämä näin mennyt, ei niitä kukaan kuunnellut. Se yksinkertaisesti se saatiin näyttämään täysin välttämättömältä, ja kyllähän tietyllä tapaa olikin sitä, mutta ne, missä siinä tehtiin viisasti, niin ne seuraukset, ihmiset asetettiin kerralla tosiasioita edes, ja kun se oli vahinko oli tapahtunut, niin todettiin vain, että hups, ne ei pääs käymään, ja vähäteltiin jatkuvasti sen kalastuksen merkitystä. Että siinä vaan asetettiin ihmiset tapahtuneet ja sitten täällä vaan kristillisessä nöyryydessä listattiin kohtaloja. Katsetta luotiin kohti uutta tulevaisuutta vasten, jota oli niin hirveästi mainostettu.
Mutta kuitenkin tämä jokivarsi on elänyt iät kaiket kalasta. Se on ollut hyvin merkittävä elinkeino ja merkittävä virkistystekijä ja identiteettitekijä. Niin oliko se Tievoossa silloin, kun tämä päätös tehtiin ja sitä ruvettiin ajamaan voimallisesti läpi, niin Tievoossa, että kala sitä kärsii?
Totta kai. Kyllähän siis voimallisesti tiesi sen varmasti, että kyllähän sitä löytyy esimerkkiä Suomestakin ja ympäri maailmaa, missä vesivoima oli tehty, että miten siinä tulee käymään, jos ei rakenneta kunnollisia kalaportaat. Ja sekin tiedettiin, että jos tehdään kunnollisia kalaportaat, niin kala kyllä nousee ja sitä saadaan, mutta se edellyttää tukitoimia. Ja voimayhtiöiden kannalta se olisi tietenkin merkinnyt niille lisäkustannuksia, jonka ne missään nimessä on ollut vapaaehtoisesti valmiita lähtemään. Siis missään nimessä. Pohjolan voimakin niin omissa dokumenteissaan niin suurin piirtein osalta suoraan sanoa, että niin käytännössä miksi Isoharjun aikanaan ryhdyttiin ylisiirtoon oli se, että sillä tavalla niin saatiin nämä kustannukset kaikki suoraan pois omilta harteilta, eli täällä Lapilla, niin kalastuskuntaan liittyen, joka alkoi sitä hommaa pyörittää, niin maksoi käytännössä alustavasti nämä kaikki kalakorvaukset. niin sitten jos se nyt ihan väärin muistaa, niin sitä keskimäärin saat joku 15 miljoonaa markaa vuosittaiset tulot sitten ylisiirtopyynnistä. Vaikka jos tiedettiin, että vaikka jos kaikki kalat, mitä saadettiin sitten, olisi pitänyt siirtää yli, niin sitä ei kuitenkaan tehty. Ja tässä kyllä vaan yksi taustalla se, että siitä hommasta haluttiin hyötyä niin paljon kuin ikinä pystyttiin. Ja tiedettiin ihan hyvin, että Pohjolavoima ei ikinä tule tekemään mitään sen asian eteen, että jos ei liitto tee sitä, niin se on sitten kerralla tässä. Ja kantakalaportaasi tuli hyvin nopeasti selville. Silloin kun Isoharan kalaportaatta suunniteltiin, 59 tämä homma realisoitu, niin kokouksen se valmistelussa, niin, tai tämän portaiden valmistelevassa kokouksessa todettiin, että tämmöinen me tehdään, että se ei ole muuallakaan toiminut, eikä näkään todennäköisesti toimi, mutta nyt tehdään ne. Ja tärkein pointti oli siellä, että nyt voidaan osoittaa, että ollaan tehty kalaportaat, että jätetty lainkirja. Lainkirja oli sellainen, että siellä ei sanottu, että niitä kalaportaat pitää toimia, kunhan ne vaan tehdään. Ja tähän on merkittäviä etuja rakentajille. Ja nyt päästiin eroon kalaportaista, jotka oli A edelleenkin kalliita, ne oli rumia, tarkoituksenmukaisettomia. Esimerkiksi Martti Miettunen, monikertainen merkkimies Lapinläänistä, niin vaatisi vähintään 100% toimiva kalaportaata, että muuten olisi hänen mielestä ollut täysi hukkainvestointi. Ja tämä oli mielipide, joka yleisemminkin vallitsi silloisten päättäjien mielessä. Siksi katsottiin viisaammaksi niin keskittää huomioon esimerkiksi kalaviljelykseen, johon itse asiassa suuri osa näistä Isovaaran ylisiirtorahoista menikin. Se oli ennakkoluunnottomia kokeiluja, että suurin piirtein Särjestä lähtien niin kaikkia kalalajia Kemiin oikein yritettiin, mutta tulokset oli laihoja ja hyvin nopeasti todettiin, että järvilohja ei pysty kutemaan sekään patovaltaassa, vaikka kuinka yritettäisiin ja toivottaisiin. Tätä, niin kuin sanoin, lähtökohtana oli pelata aikaa ja näyttää, että jotain tässä tehdään, ollaan täytetty lain kirjaan, mutta ikävä kyllä uutterista ponnistelusta huolimatta niin ei olla onnistuttu, mutta kaikki on tehty, mitä suinkin vaan voidaan. Ja sitten lopuksi kuvattiin järjestää paikalle alan parhaat ammattimiehet ja tieteellisiä tutkimuksia, ja näillä sitten tarveltiin saatava vahingot paikattua.
Minkälainen se oli se kalahissi?
No kalahissi oli pelastusneuvos Pekka Brofeldtin kehitelmä Amerikassa toimivasta laitteesta, jolla se sai muistaakseni 1931 vesivoimayhdistyksen rahoituksella oman patenttinsa. Ja tätä se oli siis yksinkertainen laite. Kori, joka laskettiin veteen, ja sitten kun se aikansa vedessä, joko automaattisesti tai sitten kuljettavulla nostettiin ylös, ja ideana oli, että se sitten kytillä sinne kipattiin takaisin yläkanavaan, josta ne kalat sitten oli suinut takaisin, tai menneet yläpuolisen vesistön. Mutta kyllä Isoharralla, niin kuin muuallakin Suomessa, niin ei se toiminut missään. Yksi ongelma oli siinä, että Isoharralla, että se tehtiin ensinnäkin väärän paikkaa, eli tiedettiin, että vissi tulee turbiinivirtaan, mutta voimajohtajien tahdosta se siirrettiin Vallitun saareen, siis väärälle puolelle. Siihen ei tehdy sitä varsinaista johdeaita, eli kalaporsti, joka olisi pitänyt viedä ne kalat sinne. Ja toisaalta sen lähistöllä ei rajoitettu mitenkään sitä kalastusta, niin jo lähtökohtaisesti tiedettiin, että se tilanne oli melkein toivoton. Mutta tämäkin suhteen, niin rahathan siihen saatiin työvoimaministeriöstä, sitä vedottiin sitä rahoitustarvetta työvoimapoliittisiin kustannuksiin, niin se näkevi, että valtio tämän laitteen maksoi, vaikka hyvinkin tiedettiin, että se ei tule toimimaan. Mutta niin kuin sanoin, ideana oli, että nyt pystyttiin näyttämään, että me ollaan tehty kalaporras, eikä se toimi. Ja ei ole enää syytä jatkotoimenpiteisiin. Ja siinä sivussa oli kalakin sukupuuton partaalla, että väitteitä sille, että kalateita ei tarvita, niin nyt niillä alkoi olemaan todellista pohjaa.